čtení je z písma Římanům, 12. kapitola, 2. verš. Nenechte se formovat tímto světem. Raději se nechte proměňovat obnovou své mysli, abyste dokázali poznat, co je Boží vůle, co je dobré, náležité a dokonalé. Druhé čtení je ze zjevení z 2. kapitoly, a to od 18. do 29. verše. Andělu církve v Tyatirech píš: toto praví Syn Boží, jež má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál více. Ale to mám proti tobě, že trpíš ženu Jezábel, která se vydává za prorokyni a svým učením svádí moje služebníky ke smilstvu a k účasti na modlářských hostinách. Dáš si mi čas pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Ale sešlu na ní nemoc a do velkého soužení uvrhnu ty, kdo s ní cizoloží, jestliže se od jejich činů neodvrátí. A její děti zahubím. Tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému z vás odplatím podle vašich činů. Vám ostatním v Tyatirech, kteří nepřijímáte toto učení, kteří jste nepoznali to, čemu říkají hlubiny satanovi, pravím: nevkládám na vás jiné břemeno, jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet. Tak, jako jsem já tu moc přijal od svého Otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitří. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvím. Pane, tak prosím tě za to, ať nám dáváš otevřená srdce, uši a slyšíme to, co máš pro nás připraveno a co je pár vůle, Pane. Prosím tě o to, ať tě můžeme poznávat. Prosím tě, ať jdeme za tebou. Prosím tě, ať slovo, které slyšíme, tak nás zůstává. A není to jenom o této chvíli a o neděli. Je to o celém našem životě. Prosíme tě, kéž patříme tobě, Pane. Amen.
Hezké nedělní dopoledne, já si myslím, že je to jednodušší. Dobrá, ještě jsem si něco napísal. Ale to poznáte, proč. My se totiž dneska vracíme zase po nějaké době k tomu cyklu z knihy Zjevení a podíváme se do dalšího města. A já bych teď prosil o mapku. A my jsme vlastně jenom pro připomenutí, ta kniha Zjevení se začíná odvíjet na ostrově Patmos, myslím, že to je tady tento, nebo to bude, ne, tady bude tento, ten malinký. A odtud šel první sbor, který jsme navštívili, byl v Efezu, pak to byla Smyrna, minule jsme byli v Pergamonu a teď přicházíme do města Tyatira. Proto jsem si to vzal.
Myslím si, že jako prezident.
Oni to mají jako víceúčelový nástroj. Nestačí nám tady to. A ten dopis, který píše, který napsal Jan do Tiatyry, je už čtvrtým dopisem. A tak budeme přemýšlet nad tím dopisem tiatyrskému sboru a budeme zkoumat, v čem nás tiatyrští věřící i přes rozdíl nějakých 1900 let mohou inspirovat a před čím nás mohou naopak varovat. A jak si určitě všimnete, kázání bude tak trochu o ženách, ale nejen pro ženy. Nejprve něco k samotnému městu. Starověké Tiatyry ležely ve vnitrozemí necelých 50 km od města Pergamo. Už to tam není, ale ukazoval jsem to tam. Město bylo vystavěné na konci dlouhého údolí, které směřovalo od severu, od Pergamonu, na jih, na Sardy. A ty nás budou zajímat příště. Tímto údolím dnes vede železnice. Ve starověku tady vedla jedna z hlavních dopravních tras Malé Asie. Římané si toto město podmanili zhruba 200 let před Kristem a umístili sem vojenskou posádku. Město zdaleka nebylo tak výsadné ani významné, jako byl Efes, Smyrna nebo Pergamon. Oproti ním museli Tiatyry působit docela fajně a šedivě. Prostě tam nebyl žádná taková vyšší společnost, lepší společnost. A tak také spisovatel a historik, jestli znáte jméno Plinius, tak ten napsal o Tiatyrách v jedné své knize a označili jako obyčejná fádní obec in honora civitas. Tiatyry patřili řemeslníkům a obchodníkům, kteří z jejich výrobky obchodovali. A jestli něčím vynikali, pak svými barvírnami. Protože tady se z mořských plžů získával purpur, barva králů. A právě s purpurem obchodovala žena, kterou v řeckém městě Filipis, který už v Evropě, pokřtila apoštol Pavel. Jeho kolega Lukáš o ní píše v knize Skutků tato slova. Poslouchala nás i jedna žena jménem Lidie, obchodnice s purpurem z města Tiatyra, která věřila v jednoho Boha. Pán jí otevřel srdce, aby přijala, co Pavel zvěstoval. Když byla ona a všichni z jejího domu pokřtěni, obrátila se na nás s prosbou. Jste-li přesvědčeni, že jsem uvěřila v Pána, vejděte do mého domu a buďte mými hosty. A my jsme její naléhavé pozvání přijali. Z uvedeného textu není jasné, jestli Lidie z Tiatyr pocházela, nebo sem pouze jezdila za obchodem. V každém případě však Tiatyry znala a je nepochybné, že po svém křtu poznala i tamní křesťany. A je dost dobře možné, že právě Lidie pomohla Tiatyrský sbor založit. Oni totiž tehdejší obchodní cesty vypadaly úplně jinak než dnes. To někam přijedete nebo přiletíte, absolvujete jedno, dvě jednání a rychle zpátky. Vše ostatní si domluvíte po telefonu nebo přes internet. V době, kdy žila Lidie, se obchodovalo jinak. Její obchodní pobyt v Tiatyrách trval týdny. Lidie by tak měla dost času, aby se mohla scházet s místními křesťany. A já jsem přesvědčený, že se s nimi scházela, že navštěvovala jejich shromáždění. A jestliže byla svojí pohostinností a praktickou službou oporou misijního týmu apoštola Pavla, tak v Tiatyrách určitě nebyla šedou myší, schovanou někde v díře. Jsem si jistý, že Lidie svými vlastnostmi přispěla charakteru tiatyrského sboru jehož výraznými znaky jsou láska, trpělivost a služba. Je velkou přidanou hodnotou každého společenství, když má mezi sebou ženy, jako byla Lidie. Ženy praktické, pohostinné a laskavé, které umí vytvořit domov nejen v rodině, mezi svými blízkými, ale i v rodině zborové. Které dovedou poradit slovem a přitom se nebojí podat pomocnou ruku, je-li toho zapotřebí. A které svou duchovní stálostí ovlivňují pozitivně charakter zboru i jeho celkovou atmosféru. A já bych chtěl na tomto místě vyjádřit vděčnost za to, že takovéto ženy mezi sebou máme. Ze všech 7 měst, do nichž měl pisatel knihy Zjevení doručit těch 7 Kristových dopisů, byly Tyatiry nejmenší. Ale dopis adresovaný Tyatirskému sboru je ze všech 7 dopisů nejdelší. V jeho úvodu se Ježíš představuje jako Syn Boží, jenž má oči jako planoucí oheň a nohy jako zářivý kov. Ježíše tu vidíme jako soudce. Jeho oči všechno prozkoumávají. Nic jim neunikne. Ježíš zná každý detail každého sboru a ví všechno o každém z nás. O tom, co děláme, o tom, co říkáme. Zná každou naši myšlenku. Když jsi se posadil u chrámové pokladny a pozoroval lidi při dávání darů, tehdy tam byla žena, která do pokladny hodila drobný peníz. A Ježíš o ní pověděl, že dala víc než ostatní, protože nedala ze svého nadbytku, ale ze svého nedostatku. Stejně tak Ježíš pozoruje i naše dávání. Vidí naši ochotu i neochotu. Když si se Ježíšovi oči setkali s očima Šimona Petra, bylo to krátce poté, co ho Petr zapřel. Petr Ježíšův pohled neunesl. Vyšel ven a plakal. Stejně jako tehdy na Petra se Ježíš dívá na každého z nás. A můžeme si být jistí, že vidí, když ho hledáme, i když se mu vzdalujeme. Samozřejmě, že vidí, když ho podobně jako Petr zrazujeme. Na rozdíl od Petra se mu přitom nemusíme dívat do očí. Ježíš tedy zná praxi Tyatirského sboru a chválí ho za ní. Říká, vím o tvých skutcích, lásce a víře, službě a vytrvalosti. Vím, že tvých skutků je čím dál víc. U tyatirských křesťanů je patrné vše, co dělá církev církví. Tyatirští o své víře nejen mluví, oni žijí. Jejich skutky jsou vnějším dokladem jejich křesťanství. Můžeme to říct i tak, že jsou ozdobou jejich víry. Ta není kolísavá, ta není závislá na náladě, na tom, jak jsme se vyspali, jestli se zrovna daří nebo ne. Jejich víra je vytrvalá, je stálá. A co je důležité, nechybí v ní láska. Právě ta je hlavním motivem jejich věrné služby. A to je veliký rozdíl od sboru v Efezu, který také hodně pracoval a sloužil. Ale z veškerého snažení se mu právě láska vytratila. A Kristus ho za to napomíná, zatímco tyatirské chválí. A nejen to, tyatirský sbor má pokračování lepší než začátek. Skutku opravdového křesťanského života tam stále přibývá. Na Tiatyrském sboru můžeme dobře vidět, co to znamená duchovní růst. Že to není ani tak o lepší znalosti Bible, jakože jsem schopný odpovědět na jakoukoliv teologickou otázku, že to není ani o perfektním přehledu o všech akcích, které se v rámci církve konají, dokonce ani o mé přítomnosti na těchto akcích. Duchovní růst znamená růst v lásce, víře, službě a vytrvalosti. O duchovním růstu se často mluví. Pořádají se o něm nejrůznější semináře a kurzy. Problém těchto seminářů a kurzů je v tom, že se v nich nenaučíte ani o víře, ani o vytrvalosti, ani o lásce. Tyto vlastnosti jsou z Krista, jsou z Ducha Svatého, jsou jeho ovoce. Pokud tedy chceme duchovně růst, pokud o to opravdu stojíme, pak musíme nikoli do lidské, ale do Kristovy školy. Což na prvním místě znamená dát prostor Duchu Kristovu, aby v nás mohl konat své dílo. Aby nás mohl formovat, přetvářet k obrazu samotného Ježíše Krista. Otázkou je, jestli to opravdu chceme. A já tuto otázku kladu úmyslně, protože se mi zdá, že jsme docela spokojení s tím, co máme. A že o nějaký další růst, duchovní růst až tak nestojíme. Protože by mohl být na překážku našemu způsobu života. My, tím myslím i sebe, už máme nějak věci zaběhané a nastavené. Už jsme si nějak vybalancovali naše potřeby a zájmy z požadavky Evangelia i s tím, co nabízí svět. A mohlo by se stát, že Duch Svatý by nám mohl tuto rovnováhu pěkně rozhodit. Ona totiž, ta rovnováha, je docela křehká. Zpravidla stojí na nějakém kompromisu, který by před Kristovým pohledem nemusel obstát. A právě takovéto kompromisy, jednou takový, po druhé onaký, jsou jednou z hlavních překážek duchovního růstu. Jinými slovy, existuje riziko, že se necháváme víc formovat světem, než Boží ducha. Tiatyrští dali Duchu Svatému prostor, jaký potřeboval. A rostli jak ve víře, tak i v lásce. Jejich skutků bylo čím dál víc. Co k tomu dodat? Člověk má přímo touhu být součástí takového společenství. Skvělá atmosféra, skvělé vztahy, skvělá služba. Požehnání, kam se podíváš. Tiatyrský sbor musel do svého pohanského okolí vyzařovat Kristovo světlo jako silný maják. Něco se však děje. Aniž by si to tiatyrští uvědomovali, jedna věc jejich sbor ohrožuje. A Ježíš je na to upozorňuje. Tím nebezpečím je učení, které do sboru vnáší žena, označená jako Jezábel. Jedná se zřejmě o symbolické jméno. Skutečná Jezábel žila o nějakých 1000 let dříve. Byla to sidonská princezna. Sidon, to je prastaré město, stále existující na území dnešního Libanonu. A tato princezna se stala manželkou izraelského krále Achaba. Na svého manžela měla takový vliv, že povolil, aby se bohům Bálovi a Aštartě dostalo tolik prostoru jako Hospodina, bohu Izraela. Jen pro dokreslení, na Achabově královském dvoře bylo přes 800 proroků a prorokyň těchto pohanských bohů. Dnešní člověk by možná řekl, no to je přece jedno, ať si každý věří, jak chce a komu chce. A mnozí by mu to olajkovali. Jenže v božím lidu to nikdy jedno nebylo a není. Uctívání cizích božstev je porušením desatera. Je porušením věrnosti, kterou Izrael Hospodinu slíbil. V Biblii je takovéto porušení věrnosti označeno jako modloslužba, nebo jako cizoložství, či smilstvo duchovní povahy. A přesně tak je to označeno i v dopisu Tiatyrské církvi. Jaké učení ta Tiatyrská Jezábel vnášela do tamního sboru? Zřejmě to byl gnosticismus, který byl v maloazijských a hlavně v řeckých sborech hodně rozšířený. A já nevím, co víte o gnosticismu, tak jenom opravdu malinko. A všimněme si, jak to měli gnostikové vymakané. Oni dělili lidi na tři skupiny. Já to teď tak řeknu po našem. Na hyliky, psychiky a pneumatiky. To je hylikoj, řecky, psychikoj a pneumatikoj. Takže já to tak říkám trošku po našem. Ti první hylikové, to jsou lidé propadlí peklu. A jsou proto vyloučeni ze spasení. Prostě nic s nimi není a nic dobrého nečeká. Ti druzí psychikové, to jsou obyčejní tělesní lidé, psyché, duše, to znáte. Obyčejní lidé dělající, jsou to lidé tělesní, dělající obyčejné tělesné věci. A protože jsou tak obyčejní a tělesní očí gnostiků, no tak jsou také ze spasení vyloučeni. To až ti třetí, pneumatikové. Ti budou spaseni. Pneuma, víte, pneuma je vzduch nebo duch řecky. A budou spaseni jen oni, protože jen oni mají ducha a díky tomu vyšší poznání, takzvanou gnózi. Jen protože, a jen oni jsou bez hříchu. A proč? No protože podle gnostiků hřích nepůsobí vůči duchu, ale jen vůči tělu. Takže ten, kdo má ducha, kdo má vyšší poznání, toho se hřích netýká. Pneumatik je prostě nad věcí. On si může se svým tělem dělat, co chce. Tělu je povoleno vše, co si žádá. To není divu, že se toto učení mnohým křesťanům zamlouvalo, zejména těm s pohanskou minulostí. Protože jim to umožnilo v duchu stát se křesťanem a v těle zůstat pohanem. Toto učení hodně zasáhlo třeba korinský sbor a proto právě tamním křesťanům apoštol Pavel zdůrazňuje, že tělo je také svaté, vždyť je chrámem Ducha Svatého. Najdeme to v 1. Korinské 6. kapitole, hodně tam o tom píše. Gnosticismus patří minulosti, ale i dnes někteří vystupují, jako by byli duchovně nějaké lepší galaxie než ostatní. Já mám teď na mysli propagátory nejrůznějších duchovních proudů, jako je například hnutí víry, což je jen jiný název pro teologii prosperity, která ublížila mnoha lidem. Nebo učení o lámání prokletí za účelem požehnání, které nabádá věřící, aby u sebe a u své rodiny vyhledávali aktivně prokletí, toto prokletí lámali, ideálně se má lámat až 4x denně, a pak se dostaví kýžené požehnání. Buďme proto opatrní. Podobných duchovních směrů je víc a ti, kdo je šíří, se většinou staví, jako by měli vyšší poznání. Buďme proto opatrní když se s něčím nebo s někým takovým setkáme. Protože ne všechno, co je duchovní, je z Ducha Svatého. Stejně jako není z ryzího zlata všechno, co se jako zlato třpití a leskne. Klidně to může být jen nablízkaná cedka. A člověk toužící třeba po uzdravení nebo po nějakém výrazném duchovním zážitku se může pěkně spálit. A víme, jak se spálenina špatně hojí a jaké jizvy po ní zůstávají. Podobnost tyatyrského sboru se sborem korinským není jenom ve vlivu gnostického učení. Je ještě v jedné věci. Je v ženském prorokování. O tyatyrské Jezábel jsme četli, že se vydává za proroky. Ve skutečnosti prorokyní nebyla. Ona se za ní pouze vydává. Je zvláštní, že touto duchovní úchylkou trpí mnohem více ženy než muži. Nevím, čím to je. Snad tím, že na rozdíl od mužů jsou ženy víc pocitové. Jsou vnímavější k věcem, které bychom my muži označili jako iracionální. A proto je většinou opomíjíme. A právě tato vnímavost, která není vůbec špatná, ale může někdy ženy svést natolik, že se dostanou mimo evangelium. Ani si toho nemusí všimnout. Snaha prorokovat bez prorockého daru je věc, která se v církvi opakuje. A vedení sboru s tím musí počítat. A apoštol Pavel se s tím také setkal. Nejvíc právě v korinském sboru. Tam řešil tento problém známou a mezi muži oblíbenou výzvou, aby ženy ve shromáždění mlčely. Já nevím, jak této výzvě rozumíte. Někdy bývá chápané jako obecně závazné pravidlo a některá společenství přesně tak praktikují. Já mám však za to, že apoštol svá slova nemyslel jako obecně závaznou normu. Nýbrž jako návod, jak řešit konkrétní situace s konkrétními lidmi. Jedno jestli s ženami nebo s muži. Prostě tomu, kdo šíří závadné učení, nedat prostor. Neumožnit mu hlásat jeho názory, na první pohled neškodné, třeba i líbivé, ve skutečnosti však svádějící z cesty Kristova následování a tím narušující duchovní jednotu společenství. Tyatyrský sbor nedobré učení trpěl a neřešil ani rozdělení, které z toho sešlo. A proto nám tento sbor představuje typ církve schovývavé a duchovně rozdělené na ty, kteří závadné učení přijímají a na ty, kteří je nepřijímají. A jak je z dopisu patrné, tak jedni i druzí dostanou svoji odměnu. Jezábel dostala příležitost k pokání, ale ona ji nevyužila. Proto má pro ní Ježíš jiné řešení. Postihne ji těžká nemoc, která ji připoutá na lůžko. V řeckém originálu je tu použito slovní spojení eis klinen, což znamená klinický případ. Bude to něco hodně vážného, co tyatyrskou Jezábel umlčí. A její stoupence, pokud se od jejího učení neodvrátí, čeká veliké soužení a smrt. Popravdě žádný ze sedmi dopisů knihy Zjevení neobsahuje tak přísné sankce. Zřejmě žádný jiný sbor nebyl v tak velkém ohrožení falešným učením, jako právě ten tyatyrský. Prostřednictvím sankcí nám Ježíš ukazuje, že falešné učení a s ním spojená duchovní pýcha je v Božích očích tím nejhorším proviněním. Vždycky totiž odvádí k jiným bohům, vždycky vede k modloslužbě. A ten tvrdý trest tu má působit výchovně na všechny ostatní. Ježíš tu zdůrazňuje, tu poznají všechny církve, že já vidím do nitra i srdce člověka a každému odplatím podle jeho činů. Ano, před Ježíšovým zrakem se neskryje nic falešného, ani žádná modla. Nechcou nám tyatyrská Jezábel a její příznivci dostatečně odstrašujícím příkladem. Varujme se modlářství. Pro ty, kteří učení Jezábel odmítli, má Ježíš dobrou zprávu. Říká, nevkládám na vás jiné břemeno. Jenom se pevně držte toho, co máte, dokud nepřijdu. Duchovně zdravá část sboru nemá být zatěžována ničím, kromě jediného. Má se držet apoštolské zvěsti. Což jinými slovy znamená prokazovat se činnou vírou, usilovnou láskou a trpělivou nadějí. A to až do okamžiku, kdy si Ježíš přijde pro svou církev. Tehdy se ukáže, jak je na tom každý sbor a každý jednotlivý křesťan a každá jednotlivá křesťanka. A nepochybujme, že by Ježíš ty, kteří mu patří, nepoznal. Poznáně. A jen oni budou mít podíl na jeho vládě. Jejím symbolem je železný prut. Pod jehož údery se každé nepřátelství rozpadne jako hliněná nádoba hromadu střepů. A tak je na každém z nás, jak se na cestě následování zachováme. Jestli to budeme brát zkratkou přes nejrůznější kompromisy, anebo to úplně vzdáme, když vyměníme Krista za nějakou modlu, přičemž takovou modlou může být cokoliv. A nebo jestli chceme na této cestě dojít až do konce a patřit mezi vítěze. Pokud ano, tak se zařiďme podle Ježíšovy rady a v pokoře a s maximální vnímavostí naslouchejme Duchu Svatému, co říká do naší osobní i zborové situace. Kdo má uši, slyš, co Duch praví církvi. Amen.